consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare-Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică. Vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi o călătorie muzicală în lumea creației compozitorului Johannes Brahms. Și pentru început vom audia dansul ungar numărul 5. Singurul compozitor german din timpul vieții lui Richard Wagner, care s-a dovedit suficient de mare pentru a sta mai mult sau mai puțin pe picior de egalitate cu el, a fost Johannes Brahms. Dar cei doi se situează pe poziții diametral opuse. Wagner a fost revoluționarul care trăia în viitor. Brahms a întruchipat spiritul clasic preocupat de forme abstracte și nu a scris în viața lui nicio notă de muzică programatică, cu atât mai puțin operă. Wagner avea să exercite o influență covârșitoare asupra generațiilor viitoare. Cu Brahms, simfonia, așa cum a fost ea gândită de Beethoven, Mendelssohn și Schumann, și-a încheiat existența.
Thank you.
Brahms, la fel ca Bach, a însumat o epocă. Spre deosebire de Bach, Brahms a contribuit în mică măsură la dezvoltarea muzicii, deși unele dintre texturile și armoniile lui se regăsesc sub forma unui ecou slab la Arnold Schönberg. Chiar și în zilele lui Brahms, progresiștii nu aveau o părere prea bună despre el. Mahler îl numea un omuleț cu inima cam mică, iar cei care erau cu mintea înfierbântată și dominații de Wagner, precum Hugo Wolf, abia așteptau să apară o nouă lucrare a lui Brahms ca să o ridiculizeze. Wolf, făcând cronica simfoniei a treia pentru revista Wiener Salonblatt, a afirmat că, citez, Brahms este epigonul lui Schumann și a lui Mendelssohn și, ca atare, exercită tot atâta influență asupra istoriei artei ca regretatul Robert Volkmann, cândva un compozitor apreciat, academic, astăzi uitat, adică are pentru istoria artei tot atât de puțină importanță ca și Volkmann, omul care a scris 3 simfonii și se pare că vrea să continue cu alte 6, este numai o relicvă din vremurile primitive și nu un șuvoi din marele curent al timpului. Am încheiat citatul. Dar ca relicvă, Brahms a dovedit o rezistență remarcabilă. Cea mai mare parte a operei lui a rămas în repertoriile active și preferințele publicului continuă să se îndrepte spre el. Dimpotrivă, Brahms a fost considerat în permanență alături de Beethoven cel mai popular compozitor de simfonii, sau cel puțin așa a fost până în anii 1960, când Mahler a început să fie în vogă. Cele 4 simfonii ale lui Brahms, cele 2 concerte pentru pian, concertul pentru vioară și chiar și dublul concert fac parte din repertoriul de bază, la fel ca variațiunile Haydn și uvertura Festivalul Academic. Pianiștii cântă cu regularitate sonata în fa minor, variațiunile Handel și Paganini, precum și diversele rapsodii, intermezzouri, capricii din perioada târzie. Grupurile camerale nu se pot lipsi de Cvintetul pentru clarinet, Cvintetul pentru pian, cele 3 cvartete de coarde și alte piese de cameră. Și lidurile sale figurează adesea în programele de concert. Regviemul german se cântă în permanență. Violoniștii ar fi pierduți fără sonatele lui, ținând seama de faptul că cea mai mare parte a scrierilor lui Mendelssohn, Liszt și Schumann stau neatinse în colecțiile de opere complete. Dosarul lui Brahms însă apare uimitor. Este clar că a avut ceva important de spus generațiilor viitoare. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem partea a treia din concertul pentru vioară și orchestră de Johannes Brahms. Thank you. Brahms a fost un clasic conștient de clasicismul său, ocupând în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aceeași poziție pe care a deținut-o Mendelssohn în prima parte a secolului. La fel ca Mendelssohn, se mulțumea cu formele vechi și știa despre ele mai mult decât oricare muzician contemporan. Ca dirijor la Societatea Prietenilor Muzicii, a introdus multă muzică veche în programele de concert și a fost unul dintre puținii muzicieni ai zilelor sale care s-a abținut să romanțeze și să rescrie muzica trecutului. Numai cineva foarte familiarizat cu contrapunctul baroc ar fi putut scrie fuga eroică și emoționantă cu care se încheie variațiunile Haydn și numai o personalitate puternică de talia lui Brahms ar fi putut evita să fie un epigon. Pe Bach îl iubea mai presus de orice. Iată ce îi scria Clary Schumann despre Ciacona, citez: într-un sistem pentru un instrument mic, omul înscrie o lume întreagă cu cele mai profunde gânduri și cele mai cutremurătoare emoții. Dacă mi-aș fi putut imagina că aș fi în stare să realizez un asemenea lucru, că îl pot concepe în lăuntrul meu, sunt sigur că emoția și șocul m-ar fi făcut să-mi pierd mințile. Am încheiat citatul. Și mai târziu lui Eusebius Mandițevski, iată ce îi scria. Citez: când apare noua ediție a lui Handel și intru în posesia ei, am să o pun în biblioteca mea și am să spun: de îndată ce o să am timp, o să mă uit la ea. Dar când apare o nouă ediție a lui Bach, las totul la o parte. Am încheiat citatul. Brahms cunoștea foarte bine perioada clasică și era un cercetător temeinic al muzicii lui Beethoven. Ignora în mare măsură curentele romantice violente din jurul său, muzica viitorului. Se mulțumea să lucreze la fel ca marii maestri, folosind contrapunctul, variațiunea și forma de sonată. Avea un puternic simț al cântecului popular german și îl folosea adesea, dar muzica lui nu are un caracter naționalist. Este o muzică de o imensă soliditate, mai ales la începutul carierei sale. O muzică marcată de ritmurile intercalate ale lui Schumann, caracterizată printr-un simț beethovenian pentru dezvoltare și un simț bachian pentru polifonie. Mai presus de orice, este o muzică serioasă, chiar dacă Brahms putea fi la fel de liric ca oricare dintre compozitorii romantici atunci când își propunea acest lucru. Încă de la bun început, și-a pus în gând să scrie o muzică pură, o muzică ce avea să reprezinte o contrapondere la ideile extravagante ale lui Liszt și Wagner. Muzica lui putea fi complicată și dificilă, dar nu era niciodată ostentativă, cu excepția unui set de compoziții de bravură, variațiunile Paganini, dar chiar și aici, virtuozitatea stă sub semnul logicii muzicale stricte. Muzica lui a evitat în mod deliberat orice ar fi putut sugera o frumusețe superficială. Timp de mulți ani, Brahms a avut reputația de compozitor dificil, de filozof al sunetului. Johannes Brahms era cu certitudine un compozitor care nu făcea compromisuri, dar asta pentru că și omul dădea dovadă de intransigență. Suspicios, sensibil, cinic, irascibil, răspândea la fel de multă spaimă ca Hans von Bülow. Avea și o latură generoasă. Dacă îl interesa un compozitor, așa cum a fost cazul cu Dvorak și Grieg, muta munții din loc pentru a-i ajuta. Dar l-au interesat foarte puțini compozitori în viață. Liszt și Wagner i-au rămas străini și a nutrit puțin respect pentru Bruckner, Mahler, Tchaikovsky, Verdi sau Richard Strauss. Compozitorul contemporan pe care l-a iubit cel mai mult a fost probabil regele valsului, Johann Strauss Jr. Nu a ezitat niciodată să-și spună sincer părerea, iar uneori comentariile lui puteau fi supărător de disprețuitoare. Max Bruch, un compozitor cu o reputație bună în acele zile, i-a trimis lui Brahms manuscrisul unui oratoriu, Arminius. Brahms a uitat peste el. O zi mai târziu, pe când luau masa împreună, Bruch și Brahms au auzit o flașnetă din stradă. "Ascultă, Bruch!" a strigat Brahms. Individul ăsta cântă oratoriul dumitale, Arminius. Chiar și cel mai apropiat prieten al său putea fi pus la zid, potrivit standardelor lui severe. Toții biografii lui Brahms sunt de acord că sub aparența severității se ascundea o inimă de aur. Se pare că, într-adevăr, așa era, dar aceasta nu ușura situația prietenilor săi, care trebuiau să se împace cu brutalitatea lui, uneori de-a dreptul antisocială. A intrat în conflict chiar și cu prieteni vechi și devotați precum Clara Schumann și Joseph Joachim. Brahms știa bine ce fel de om este. "Las lumea să-și urmeze cursul," spunea Brahms. Mi se amintește foarte des că sunt o persoană cu care e greu să te înțelegi. M-am obișnuit să suport consecințele acestei situații. Sinceritatea lui dă dreptul brutală și incapacitatea de a accepta alt punct de vedere decât al său l-au făcut să piardă mulți prieteni. Brahms făcea afirmații dureroase fără să stea pe gânduri. Cu ocazia unui turneu prin Danemarca, a fost întrebat de gazda sa dacă a văzut un muzeu. Da, este absolut extraordinar. Păcat că nu se află la Berlin, a spus Brahms. Această observație lipsită de tact a ajuns în scurt timp la urechile publicului, a cărui reacție a fost atât de vehementă încât Brahms a trebuit să plece din țară. În tinerețe, Brahms a fost un bărbat frumos. Era svelt, cu părul blond, cu ochi foarte albaștri și o voce înaltă care îl enerva. La maturitate a devenit greoi și și-a lăsat o barbă respectabilă. La Viena, mulți oameni sesizaseră asemănările dintre el și Beethoven. Amândoi erau scunși de statură, amândoi își iubeau țara, amândoi se remarcau printr-un temperament irascibil, amândoi erau burlaci. Aveau chiar și un fel asemănător de a merge, cu capul înainte și mâinile încrucișate la spate. Brahms purta pe umeri un șal de stofă în carouri prins cu un ac de siguranță. În mână avea o pălărie pe care o punea rareori pe cap. Toată viața lui a avut obiceiuri modeste. Chiar și atunci când i s-a ameliorat situația materială, mânca tot la restaurante ieftine, ducea o viață simplă și nu cheltuia mai nimic pentru el. Cel mai mare lux pe care și-l permitea era colecția de manuscrise muzicale, printre care se găsea Sinfonia în sol minor de Mozart. La un moment dat, a intrat în posesia unei partituri a lucrării Tannhäuser de Wagner cu autograful autorului, pe care o primise în dar de la pianistul Karl Tausig. Mai târziu, a ieșit la iveală că partitura nu-i aparținea lui Tausig, așa că acesta n-ar fi putut să o dea altcuiva. Wagner a cerut să-i fie înapoiată și cu o deosebită politețe Brahms i-a returnat-o. Wagner i-a trimis în schimb o partitură a operei Aurul Rinului, tot cu autograful lui. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Ediția Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Johannes Brahms.